Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Zprávy ze dvou sousedních zemí ve východní Asii mohou být pro nás alespoň někdy matoucí. V Číně a na Tajvanu se většinově mluví stejným jazykem, ale panuje v nich odlišný politický systém. Pevninská Čína považuje ostrovní Tajvan za odtrženou provincii. Tajvan zdůrazňuje, že je na rozdíl od Číny demokracií s ústavou a svobodnými volbami. Lidé na ostrově, přitom na pevnině, mají příbuzné či podnikají. Sami se ale stále častěji identifikují nikoli jako Číňané z Tajvanu, ale jako Tajvanci. Při poslechu pořadu Za 5-5 vás po návratu z Tajvanu vítá Petr Vizina. Chci se o Tajvanu dozvědět víc a doufám, že to bude zajímavé i pro vás. Naším průvodcem po Tajvanu bude česko-francouzský novinář a překladatel žijící v Taipei Filip Nubel. Filip pracuje v organizaci nazvané Global Voices, tedy Globální hlasy. Jde o mezinárodní vícejazyčné společenství dopisovatelů, překladatelů a obhájců lidských práv. Mezi mnou a Filipem je rozdíl 7 hodin časového pásma. Na našem rozhovoru to doufám nebude poznat. Filipe, já vám přeju dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já jsem se vzbudil už do české reality, vy jste se vzbudil do té tajvanské. Jak byste ji popsal?
No, je to velice zajímavá země, protože vlastně je součást kolonialismu a zároveň je to velice demokratická a svobodná společnost na okraji Asie, která žije vlastně pod vlivem i čínské kultury, i právě i té japonské, protože vlastně byla jako součástí japonského impéria 50 let na začátku minulého století, ale je to zároveň ostrov, kde žije třeba 20 milionů lidí, který mají různé identity a o tom asi se budeme taky bavit.
Určitě.
Ale hlavně si myslím, že nejdůležitější je právě je ten demokratický prvek, protože ať je to v Asii nebo v jiných částích země, tak vlastně ta demokracie teďka, dejme tomu, se nevede až tak dobře. Takže o tom se taky můžeme asi bavit.
Filipe, já jsem tam byl samozřejmě jenom chvíli, tam, kde vy žijete dlouhodobě, ale čeho si člověk ze střední Evropy všimne je, že když jdete po ulici, tak občas tam vidí nápis tady je podzemní kryt. A já jsem se ptal lidí, jestli skutečně počítají s nějakým vnějším nebezpečím, což by byla tedy ta pevninská Čína, která si na Tajvan činí nárok, jako s reálným. Vy sám počítáte s tím, že byste jednou musel běžet do krytu?
Je to zajímavá otázka a je to vlastně dvakrát zajímavá otázka, protože jsem taky nedávno byl v Ukrajině, v Kyjevě a v Oděse, kde jsou podobné nápisy všude ve městě. A člověk, když vlastně přijede do takové společnosti, tak na začátku se chová trochu jako, bych řekl, asi skoro jako mimoň, ve smyslu, že právě to bere vážně, že ať jede do Kyjeva nebo prostě na Tajvan, tak se o tom dozví a vlastně jak přijede, tak se ptá, tak jako co mám dělat a kdyby byly nějaké prostě informace, že se máme někam schovat, tak jak to uděláme. A vlastně zjistíte po čase, jako třeba na Tajvanu, že lidi s tím žijou už vlastně od roku 49, když vlastně ta vláda z toho Kuomintangu utekla z té pevninské Číny, protože prohrála tu občanskou válku. Tak vlastně od roku 49 pevninská Čína hlásí, že prostě přijede na Tajvan a že takzvaně vrátí Tajvan do té pevninské Číny. Takže když se bavíte s Tajvancemi, tak vám řeknu, že podívejte se, my na to čekáme už od roku 49 a zatím se to nestalo. Je to samozřejmě si myslím takový trochu jako polužert a taky jak vlastně lidi psychicky můžou přežít v takových podmínkách. A to jsem taky právě zažil i v Ukrajině, když samozřejmě v Ukrajině, tak ta válka je opravdu reální. Tady je spíš, si myslím, že lidi se obávají vlastně blokády, protože hodně lidí říká, že i kdyby pevninská Čína přijela na Tajvan, tak přece jenom, jak jsem říkal, tady žije 23 milionů lidí. A většina Tajvanců má samozřejmě jako různé názory o tom, co si myslí o Číně. Lidi, kteří takzvaně podporují pevninskou Čínu, tak spíš s ní chtějí obchodovat, ale nechtějí se stát součástí té pevninské Číny. To znamená, že čínská vláda by tady musela prostě pracovat s lidmi, kteří vlastně nechtějí být součástí té země. A to je, jak jsem říkal, třeba 20 milionů lidí. Ale hodně expertů, a to si myslím, že takový seriózní názor, že vlastně Čína by mohla prostě udělat blokádu, kdyby tady třeba nebyl internet na Tajvanu, protože to je velice digitální společnost, kde všechno funguje přes mobil, všechno je prostě online. Opravdu to není jenom obchodování a takové základní věci, jako otevírání dveří a já nevím, jak se člověk někam dostane, tak pokud by tady nebyl prostě internet během pár dnů, tak si myslím, že ta společnost by to moc asi nevydržela. Takže
A je to reálný,
stačí blokáda.
Je to podle vás, Filipe, reálný scénář? Má Čína technologické prostředky, jak by tímhle způsobem mohla Tajvan, jak říkáte vy, odstřihnout od internetu?
Já nejsem vojenský expert, ale o tom se mluví a si myslím, že aspoň je to takový reálný scénář, protože tím pádem taky Čína by mohla dostat ten ostrov vlastně nezničený. Jo, že ty infrastruktury, na rozdíl třeba zase od té Ukrajiny, tak by jako nepostrádaly. Takže vlastně ta cesta tou blokádou se zdá takzvaně zajímavá pro hodně lidí. No. Ale nikdo o tom nic neví. Jak jsem říkal, tak lidi jsou tady zvyklí, že vlastně Čína vyhrožuje už víc než 70 let v podstatě.
Ještě déle, než my dva jsme na světě. Filip, já mám pro vás takovou hypotetickou otázku. Vy jste člověk, který mluví čínsky. V Tajvanu i v té pevninské Číně se čínsky mluví. A já začal jsem tím, že já jsem se zbudil v Praze, vy jste se ráno zbudil v Tajpeji na Tajvanu. Hledíte, jezdíte někdy do Číny?
Já jsem pracoval v pevninské Číně, hlavně v Pekingu, 10 let, od roku 2006 až 16. A důležitý v tom období jsou dvě věci. V roce 2008 byla olympiáda, první v naší době, v Pekingu, letní teda olympiáda. To znamená, že do té doby byla i jiná vláda s Hu Jintao. Pevninská Čína se snažila, prostě se chtěla ukázat tomu světu víc takzvaně otevřeně. To znamená, že tam byl určitý prostor. Já bych neřekl, že samozřejmě, že by tam byla demokracie, ale byl tam prostor pro různé diskuze. Ale od roku 2012 tak vlastně se dostal k moci Xi Jinping a v té době se všechno změnilo. I pro cizince, i samozřejmě i pro Číňany. Takže od roku 18 vlastně už nejezdím do Číny. Ale v Pekingu jsem byl 10 let.
Nejezdíte, protože nemůžete nebo nechcete?
Já můžu, protože mám taky dvojí občanství, tak zrovna nedávno vlastně, protože teďka bude výročí 60 let diplomatických vztahů mezi Francií a Čínou, pevninskou. To znamená, že třeba pokud máte francouzský pas, tak nepotřebujete vízum, na rozdíl třeba od Čechů. Ale tam nejezdím, protože zároveň taky už všichni moje přátelé, kolegové, ať jsou Číňané nebo cizinci, tak vlastně už se nenachází v Číně, protože nemůžou pracovat v tom sektoru jako média. Takže vlastně pro mě spíš je zajímavější být na Tajvanu a když říkáte, že mluvím čínsky, je důležité asi vysvětlit posluchačům, že vlastně pojem čínštiny, ať je to mluvený jazyk nebo psaný jazyk, to jsou různé věci. Oficiální jazyk je čínština, takzvaně mandarinština, ale v pevninské Číně jsou to zkrácení znaky a tady jsou na Tajvanu jako v Hongkongu tak tradiční znaky. A zároveň A to podotýkám, to je velký rozdíl, že jsou různé čínské ne dialekty právě, ale jazyky. To znamená, že na Tajvanu oficiální psaný jazyk je samozřejmě čínština. Když ten jazyk je psaný, tak je vlastně jako sjednocený. Ale jakmile se mluví, tak třeba na Tajvanu se hodně mluví tajvansky. A já absolutně nerozumím tajvansky. Tajvansky dá se říct, že třeba je blíž k té vietnamštině. Jo? Takže já absolutně nerozumím, když lidi mluví tajvansky. Ale když pokud budou psát něco, tak si budeme rozumět.
To se dostáváme k té hypotetické otázce, která přichází teď. Vy jste se vzbudil na Tajvanu a já si říkám, jaké by to bylo, kdybyste se vzbudil v Číně a jestli byste poznal, kdybyste vešel ven na ulici, rozdíl. Vy už jste to popsal trochu tím, že v té psané řeči by to asi rozdíl byl, kdybyste viděl noviny třeba nebo tak. Ale co by byl takový hlavní rozdíl, kdybyste vyšel před svůj byt v Číně, od toho, kdy vyjdete teď před svůj byt na Tajvanu? Čeho bychom si tak všimli?
No, jazykově, tak i když na Tajvanu se mluví mandarinsky, tak třeba v Pekingu, ale třeba na jihu Číny, tak třeba se víc mluví kantonsky, nebo v Šanghaji se zase mluví šanghajsky, což zase není dialekt, ale úplně jiný jazyk. Takže ta výslovnost se tady dost odlišuje. Třeba když tady mám kamarády z pevninské Číny, ať přijeli z Číny nebo prostě žijou třeba v Americe nebo v Evropě, tak jakmile promluví tak dvě, tři věty na Tajvanu mandarinsky, tak přece jenom Tajvanci hned poznají. A vy jste asi z pevninské Číny. Je to poznat. Ale samozřejmě to je jenom jazykově. Co se týká toho běžného života, tak bych řekl, že všechno je úplně jinak, protože Tajvan je vyspělá, není perfektní, ale je to vyspělá demokracie. A Čína, jestli měla nějaké naděje právě až do toho roku 2012, tak teďka ty naděje vlastně zmizely. To znamená, že v pevninské Číně nejsou základní lidská práva, není žádná základní demokracie, není svoboda projevu. A to samozřejmě, že má vliv na komunikaci, na chování lidí, na to, že jestli člověk má strach nebo nemá strach říct svůj názor, jak je otevřený k tomu světu. Takže to jsou obrovské rozdíly mezi pevninskou Čínou a Tajvanem.
A k té situaci, kdy někdo otevře ústa, je jasné, že z pevninské Číny a přitom je na Tajvanu, jaké to budí pocity? Máte dojem, že je na místě určitá podezřívavost? Přece jenom je v logice věcí, že ta pevninská Čína chce nějakým způsobem ovlivňovat dění na Tajvanu ve svůj prospěch. Tak jestli třeba je tu nějaké podezření, nebo jestli prostě lidi takhle nereagují paranoidně?
No, jak jsem říkal, lidi jsou tady zvyklí na ty vyhrůžky, ale tady asi se musíme trochu vrátit do historie, protože jakmile skončila ta občanská válka v roce 49, tak vlastně na Tajvan přijelo asi tak 2 až 3 miliony lidí z pevninské Číny. To jsou etničtí Číňané, kteří teda byli v té armádě toho Guomindangu. Ale jakmile přijeli na Tajvan, tak musíme si vysvětlit, že vlastně Tajvan samozřejmě úplně od začátku tak do dneška žijou domorodci, kteří mluví svými jazyky, které jsou blíž třeba národům z Filipíny nebo domorodci z Austrálie. Takže to je úplně jiná kultura, to jsou jiné jazyky. A asi od toho 17. století tak přijeli první etniční Číňané, většinou z komunity Hakka, která zase mluví svým jiným čínským jazykem. Takže to znamená, že od toho 17. století tak na Tajvanu žijou domorodci a samozřejmě etničtí Číňané. Ale ty se považují za Tajvance. A v roce 49, jak přijela ta armáda Guomindangu na Tajvan, tak těm lidem se říkalo, a do dneška se tady říká Wajsheng, to znamená že to jsou lidi z jiné čínské provincie, ve smyslu z pevniny. A když přijeli na Tajvan, tak vlastně to nedopadlo moc dobře, protože samozřejmě přijeli z pevniny a jak je to vždycky z periferie, tak se předpokládá, že lidi z periferie nejsou tak vyspělí a zase mluví jiným jazykem. A my zase, jakoby z pevniny, tak tady představujeme tu tradiční velkou čínskou kulturu. To znamená, že z hlediska etnických Číňanů, kteří žijou tady už 3 století, tak ty vztahy už byly tenkrát dost takovým velkém napětí. A tady bohužel do roku 87 panoval takzvaný bílý teror, protože bylo stanné právo a nebyla žádná demokracie. Když člověk prostě kritizoval Kuomintang, vládu, tak se dostal do velkých problémů, to znamená i do vězení. Lidi zmizeli, byli zabití, byli všelijaký lágry. To byla taková ta tradiční prostě vojenská diktatura. A důležité je si vzpomenout, že vlastně do roku 87 tak na Tajvanu nebyla žádná demokracie a v roce 89 tak samozřejmě byl masakr na náměstí Tiananmenu v Pekingu. A právě proto je to zajímavé, když člověk zná i tu pevninskou Čínu, i Tajvan, protože vidí, že až do těch prostě do roku 87 až 89, jak vlastně dvě čínského mluvící společnosti se rozvíjí úplně jinak. Jo? Že prostě byla velká naděje a na Tajvan se to opravdu povedlo. Zase říkám, Tajvan samozřejmě není žádnou perfektní společností, ale to velmi vyspělá demokracie, která pokračuje v tom, prostě to, v tom hledání, co to znamená být Tajvancem, co to znamená demokracie, co to znamená lidská práva. A bohužel ty veškeré největší naděje pevninské Číny tak skončily tím masakrem v roce 89.
Filipe, já do toho teď trošku vnesu české hledisko nebo Čínu a Tajvan z pohledu z Česka. Nedávno vlastně, je to týden zpátky, byl takový malý, možná legrační konflikt, kdy na serveru Aktuálně vyšel článek, kde Tajvan, a ten se týkal literatury, nikoli politiky, a Tajvan byl nazvaný Čínou s lidskou tváří. A je to tak jako obrat, abychom si dovedli představit, že je to ta druhá
Ano.
Čína. A na to se ozval protest Tajvanců, že oni nechtějí být Čínou s lidskou tváří. Ač by si člověk myslel, že se ozve Čína, že nechce být Čínou bez tváře. Tak jak to vidíte vy z pohledu člověka, který z poloviny je Čechem? Nepromítáme si do té pevninské Číny, té komunistické Číny a do toho demokratického Tajvanu takové své fantazie, takové své nějaké předpoklady, víc než skutečnou realitu?
Je to dobrá otázka, to jsem nevěděl, ale nemůžu se nesmát, protože úplně stejná věc se stala nedávno ve Francii s velmi dobrým časopisem, který čtu už 30 let, Courrier International, a měl úplně stejný titul. A úplně, protože jsem novinář, takže já úplně chápu ty obě strany, protože z jedné strany právě si myslím, že lidi v Evropě to myslí dobře, že právě chtějí ukázat, že Tajvan není Čínou, ale asi čínskou mluvící společností nebo společností pod vlivem čínské kultury, která je demokratická, což ukazuje, že vlastně člověk může žít v čínskou mluvící společnosti, se cítit kulturně Číňanem a zároveň být demokratickým. Jo? Protože samozřejmě Peking hlásí, že třeba lidská práva, demokracie, to jsou západní pojmy, které nemají nic společného s asijskou kulturou. To je takový velký argument, který člověk uslyší třeba i v Singapuru. Ale samozřejmě, protože tady žiju už 2 roky, před pandemí a teď už rok, takže úplně chápu, když Tajvanci jsou skoro, aspoň někteří, jsou dost alergičtí na to, když říká právě, cizinec říká, že vlastně Tajvan je Čínou. Tady je to takový i politický problém, i samozřejmě jazykový, protože třeba v čínštině tak existují různé termíny, jak vlastně definovat takzvaně, abych to přeložil, něco jako globální Číňan, třeba Huaren. To znamená, že to je člověk, který je etnický Číňan, ale nedefinujeme vlastně, jestli je třeba z pevninské Číny, nebo ze Singapuru, nebo z Tajvanu. Jo? Takže proto takový ten problém, to je taky přes takzvaně lost in translation. Jo? Něco prostě dojde k někomu nedorozumění, protože ty jazyky to pojmenovávají nějak jinak. Ale úplně chápu takovou silnou reakci ze strany Tajvanců, protože nesmíme zapomenout, že od roku 71 tak vlastně Tajvan už není v OSN a místo Tajvanu tak je Čínská lidová republika. A to znamená ale, že Tajvan se nemůže zúčastnit hodně mezinárodních takových prostě setkání. Stačí připomenout, že o pandemii, když vlastně v době pandemii, tak OSN nepřizná, protože nepřiznává Tajvan jako samostatný stát, což samozřejmě je samostatný stát, takže vlastně nemohli třeba posílat ty vakcíny. Jo? To znamená, že na jedno 23 milionů je jakoby mimo zákon.
Jak to ten
I
Tajvan,
když...
promiňte, jak to Tajvan vyřešil tehdy, když neměl nárok na globálně rozdělované vakcíny?
No, to právě ukázalo, jak vlastně je to takový reálný problém. To není jenom právě, že okay, nejsme jako přiznaní, tak nevadí, protože máme třeba zastupitelství všude a můžeme cestovat. Ale najednou se ukázalo, že z hlediska OSN tak těch třeba 20 milionů občanů prostě neexistují. No, takže dostávali vakcíny třeba i v tom smyslu i z České republiky nebo ze Slovenska. Zase oni posílali roušky. Teďka se vyvíjí jako tajvanská vakcína, která, jak se ukázalo, je velmi dobrá, asi lepší než ta čínská. Ale to je taková tvrdá zkouška. A proto si myslím, že právě když úplně zase chápu, že to jsou čeští nebo francouzští novináři, tak to mysleli dobře s tou alternativní demokratickou Čínou, tak když to vnímáte z hlediska Tajvanu, tak je to vlastně urážka, protože vy chcete říct teda, že jsme součástí Číny, my nejsme.
Za 5-5 s Petrem Vizinou.
To na nás klade dost velké nároky na rozlišování a na znalost historie. Tak jak by byste popsal Tajvan, abych já si ho dokázal vybavit a zapamatovat, když to tedy není Čína s lidskou tváří?
Já myslím, že důležitý prostě pochopit, že je to mladý stát, jako samostatný stát, který je právě pod vlivem i té tradiční čínské kultury, ale tak i japonské, protože 50 let bylo součástí Japonska. Ale třeba zase, jestli se můžeme vrátit k tomu jazyku, zase velká taková tradiční čínská kultura měla taky svůj literární jazyk, wenyan, na kterém se psalo, ale nemluvilo. A to zase, si myslím, že to je zajímavý příklad, protože když Tajvan se stal součástí Japonska, tak se otevřely japonskomluvící školy. A to znamená, že jsou asi 2 až 3 generace Tajvanců, který poprvé, když šli do školy, tak to bylo do japonské školy. A to znamená, že mladá tajvanská literatura z minulého století se psala zase japonsky. Buď to tradičně čínsky, což je velmi složitý jazyk, takový jenom pro tu elitu, ale to takovou moderní literaturu, jaký chápáme třeba v Evropě, tak tady vznikla na Tajvanu japonsky. Jo? A což vlastně neexistuje jinde ani v Ázii. Takže opravdu ta japonská identita je velice silná. A jak právě třeba znám otázky kolonialismu z hlediska Francie, tak pro mě vždycky bylo velké překvapení, jak Tajvanci, ne všichni, ale opravdu obrovská část Tajvanců má velmi dobrý pocit, co se týká japonské kultury nebo jazyka do dneška. Což třeba, když třeba jste v Alžírsku, jo, nebo jinde v Africe, tak když se budeme bavit o Francii, tak to jsou úplně jiné dojmy a jiné názory. Ale tady Japonsko do dneška vystupuje jako příklad pokroku kultury velké. A samozřejmě tady je i velký vliv Ameriky, nejenom vojensky, protože Amerika v podstatě jako chrání Tajvan. Ale zase, protože tady nebyla demokracie až do roku 87, nesmíme zapomenout, že hodně Tajvanců, kteří bojovali za demokracii, pokud tady neumřeli nebo nebyli mučeni, tak utekli do Ameriky. A to znamená, že to demokratické hnutí, jak třeba známe ve střední Evropě, ten samý z data, všechno to, tak to vlastně vzniklo všechno v Americe. Takže vlastně to je taková země, která je otevřená, je to ostrov a jsou prvky aspoň tří velkých takových jazyků a kultur, jako čínská, japonská, americká nebo západní. A protože je to mladý stát, tak mně se tady hodně líbí, že tady furt si kládáme otázku o identitě. Co to znamená být Tajvancem? Jo, je to etnický pojem, je to jazykový pojem, je to politický pojem a jak vlastně se stavíme vůči Číně, vůči Japonsku, vůči Západu Americe.
Filipe, a já vím, že samozřejmě se na to nespecializujete, ale jaký by byl váš odhad? Myslíte si, že je možné, že ta velká Čína, ta pevninská Čína, si, ať už ji bude vést Xi Jinping nebo kdokoliv jiný, si jednou řekne, no tak dobře, tak Tajvan není naší součástí, pojďme to vynechat, tuhletu kapitolu, spokojíme se s tím, že naše země je 285krát větší než celý Tajvan a nebudeme ji tedy považovat za tu součást veliké Číny. Je to možné?
Moc tomu nevěřím. Pokud bude prostě po Xi Jinpingu někdo jiný, tak možná všechno je možné v dějinách lidstva. Ale zatím to takhle nevypadá, protože bohužel máme příklady i Maka a Hongkongu, které jsou taky jako velice malí ve srovnání s pevninskou Čínou, ale je to samozřejmě i součástí, teda teď se bavíme o Pekingu, z hlediska Pekingu, která jako z pevninské Číny, která samozřejmě vytrpěla prostě i kolonizaci. Nikdy nebyla úplně jako součástí nějakého většího impéria koloniálního, ale samozřejmě, jak asi víme, tak ať to bylo Rusko nebo Japonsko nebo evropský státy, takže měly svoje nároky, kontrolovali velké části území. Takže samozřejmě to trauma té kolonizace ze strany evropských nebo japonských existuje. A komunistická ideologie to používá ve směru takového nacionalismu, ale si myslím, že to je nebezpečný, protože samozřejmě pevninská Čína teďka prožívá obrovskou ekonomickou krizi. Mladí lidi, kteří prostě mají diplomy, tak nemůžou najít práci. Nevíme, jak to dopadne s tou ekonomikou. Samozřejmě i válka v Ukrajině má velký vliv, taky ve vztahu k Rusku. Takže samozřejmě hodně lidí říká, že třeba i vojenský, já nejsem vojenský expert, že třeba Čína aspoň teď, možná za pár let už by to bylo jinak, asi by nezvládla třeba právě nějakou válku na Tajvanu. Ale to je takový jako logický myšlení. Ale jak vidíme třeba i u toho Putina, tak logické myšlení je spíš možná pro nás takový jako vhodný. Ale takový lídři, jako je Putin nebo Xi Jinping, možná uvidí v tom jedinou možnost nějak zachránit vlastně svoji moc. A tím pádem, že samozřejmě víme, že válka vždycky jako sjednocí ten národ a protože pak je vojenský stav, takže všechno je možný. Takže to je taková velice otevřená otázka, kterou prostě tady se o tom hodně bavíme i na každém denním pořádku. Ale pokud je Xi Jinping v Číně, tak samozřejmě on furt hlásí, že musí takzvaně vrátit Tajvan, že to je takový historický úkol a že to bude, to ukončí to sjednocení těch čínských území. Asi tak.
Čili součást toho vyprávění komunistické Číny je ten nacionalistický koncept vzít si zpátky, co ty koloniální mocnosti si od té Číny ve své době ulomily pro sebe, je to tak?
Je to tak a samozřejmě, protože Tajvan byl součástí Japonska a jak asi víme, tak Japonsko válčilo v Číně a samozřejmě i Japonci zabili tisíce, stovky tisíce Číňanů, takže zase to trauma tam je obrovské. Ale jo, je to součástí toho narrativu, že prostě musíme ukončit to období a musíme být všichni jako v jednom státě.
A máte dojem, že takzvaný obyčejný pevninský Číňan, pro kterého je spíš důležitější, jestli se žene tu práci s diplomem, nebo jestli bude mít nový iPhone, že na tenhle ten narrativ slyší? Na tenhle to vyprávění, že je potřeba žít ve velké zemi?
Já myslím, že jak jsem žil 10 let v Číně, a co to týká Tajvanu, nebo třeba taky vztahu s Japonskem, tak hlavně Číni, kteří aspoň trochu cestovali, nebo třeba mluví jiné jazyky, kteří byli v Japonsku nebo na Tajvanu, i kdyby nebyli, tak většinou tomu narrativu nevěří a spíš jsou rádi, že existuje právě demokratická společnost, protože to znamená zase vydávání knih, které jsou zakázané v Číně, jo? Vývoj té svobodné čínské kultury, zprávy, noviny. Takže opravdu potřebují takový prostě nějakou alternativu. Já myslím, že obyčejný Číňan i dneska, když už 5-6 let nežiju v Číně, spíš právě chce řešit čínsko-čínské problémy. To znamená právě, aby děti, nebo spíš dítě, protože byla politika jednoho dítěte, si našlo práci, aby splátili nějaký zpátky prostě peníze do banky, protože si kupují drahý byt, aby přežili tu pandemii, během které zemřelo hodně lidí a nemohli prostě cestovat. Někteří lidi umřeli hlady, i třeba v takovém vyspělém městě jako v Šanghaji, protože Xi Jinping nařídil takovou tu velice přísnou politiku a z jednoho dne to zase jako zastavil a změnil. Takže lidi v Číně musí řešit tolik věcí. A já ani nemluvím o třeba, co se týká lidských práv, ale o prostě obyčejní věci, aby se mohli někam dostat, aby dostali jídlo, aby splátili tu půjčku, aby mohli případně vycestovat. Takže otázka Tajvanu je velice ideologická, ale když se bavíte s Číňany, a který vám věří, tak jako soukromně, osobně vám řeknou, že buď to nemají velký názor, anebo spíš, že by chtěli, aby Tajvan zůstal Tajvanem a demokratickým a že právě to může být součástí jiné Číny v budoucnosti, protože jak podotýkám, je velice důležitý, když třeba můžeme srovnávat s Ruskem a trochu s Ukrajinou, tak vlastně čínská společnost a kultura aspoň právě má tu výhodu, že má Tajvan jako alternativní model a že právě čerpá z té svobodné čínskou mluvící společnosti, ale třeba Rusko už to nemá. Samozřejmě se mluví třeba rusky i do dneška v Ukrajině nebo třeba v Pobaltí a tam jsou exilová média, takový vydavatelství, to funguje, ale to je velice důležitý, aby to zůstalo, protože to si myslím, že je jediná naděje pro tu pevninskou Čínu.
Na Proglasu posloucháte pořad Za 5-5 s česko-francouzským novinářem a překladatelem žijícím v Tajpej na Tajvanu Filipem Nubelem. Já jsem na začátku zmínil, že pracujete pro Global Voices, tedy globální hlasy, což je mezinárodní vícejazyčné společenství dopisovatelů, překladatelů a obhájců lidských práv. Lidská práva, vy jste to několikrát zdůraznil, když jste vysvětloval rozdíl mezi pevninskou Čínou a Tajvanem, jsou tím rozdílem. Ale taky jste řekl, že jsou názory, že ten náš západní koncept individuálních lidských práv není úplně slučitelný s takovou tradiční asijskou kulturou. Co si o tom myslíte?
Já si myslím, že to je blbost. To řeknu tak, protože všichni jsme lidi. A když se narodíme, než vstoupíme do jakékoliv kultury nebo do nějakého jazyka, tak jsme si opravdu všichni podobní, rovní. Máme stejné problémy, stejné naděje a potřebujeme stejné věci. Pak do toho přijde náboženství, jazyk, kultura, politika a takový ty velké ideologie chtějí prostě nás mít pod kontrolou. A z toho pak právě vyplývá, že třeba někdo řekne, že lidská práva nejsou pro všechny. Jsou lidi třeba v Číně, kteří řeknou, že vlastně možná lidská práva jsou pro všechny, ale naše společnost k tomu ještě nedospěla a takové různé falešné argumenty. A právě Tchaj-wan je největším, asi nejlepším příkladem a proto si myslím, že Xi Jinping opravdu chce mít Tchaj-wan pod kontrolou, protože my jsme tady dennodenní důkaz na Tchaj-wanu, že můžeme žít jako otevřenou společnost čínskou mluvící a zároveň mít lidská práva. Třeba tady, jak víte, my jsme se o tom bavili spolu i na Tchaj-wanu, myslím, že existuje trest smrti na Tchaj-wanu. Jo? Tady neexistuje třeba zákon o azylu. Takže tajvanská demokracie zdaleka není perfektní, ale o tom se aspoň mluví, jsou různé názory, o tom se debatuje i třeba o tom trestu smrti, jestli se to dá změnit, jestli můžeme mít nový zákon o azylu. To znamená, že právě ta společnost dokazuje, že můžeme v tom pokračovat, v té debatě a zjistit vlastně, co to znamená být demokratickým státem v 21. století, což vůbec není možné v Číně. A Tajvanci mluví čínsky, znají čínskou kulturu, mají svoji identitu a jsou součástí toho demokratického světa. Takže je to možné. A pro mě to je nejlepší argument.
Vy jste tak trochu zároveň definoval vaši práci pro Global Voices, tedy globální hlasy. Představuju si, že to je nějakým způsobem komentování a hlídání toho, kde jsou lidská práva porušována. Je to tak?
Je to tak, my se zaměřujeme, jak jste řekl, na lidská práva, digitální práva a svobodu projevu v takzvaném globálním jihu. Takže taky takový pojem, který se těžko definuje. Třeba zajímavou otázkou je, jestli Tchaj-wan patří do toho globálního jihu, nebo
Když je
ne.
bohatý a je na východě.
Přesně tak, a nebo třeba jako Japonsko. Ale tak toto je asi na jiný pořad.
No, jestli vám do toho můžu skočit, tak
Jo, určitě.
myslím, že naši posluchači by tomu měli rozumět, protože křesťanské sociální učení i samotný papež František často mluví za země globálního jihu, za ty, které jsou ekonomicky znevýhodněné, které jsou takzvaně na druhém místě, které nemají ten hegemonní hlas v té světové rozpravě.
Já bych k tomu dotal taky velice zajímavou otázku, jestli pak pevninská Čína je součástí globálního jihu, protože z toho těží i ekonomicky, protože dostává ještě nějaké peníze třeba z OSN s bojem proti chudobě v Číně, což jsou z části Číny, kde opravdu ještě existuje chudoba. Ale samozřejmě politicky, že pevninská Čína je na straně právě toho globálního světa, který nemá až tak velký hlas, který prostě není až tolik slyšet. My právě vycházíme z toho, z té jako zkušenosti, jak vlastně lidi žijou v tom globálním jihu a jak vnímají, ať to jsou lokální otázky, anebo mezinárodní. A samozřejmě já mám to obrovské štěstí jako šéfredaktor toho portálu, že dennodenně se bavím s kolegy, kteří žijou v Nigérii, Bangladeši, Indonésii, Brazílii, v Tajsku a poslouchám jejich názor. Říkám na jako vnitrostátní politické otázky, ale taky na mezinárodní otázky, jako změna klimatu nebo prostě třeba právě, jak se jejich země staví k Číně, k Americe, k Rusku, k válce v Ukrajině. A to je opravdu obrovský štěstí, protože můžu vnímat, jak vlastně to má dopad na ty společnosti v globálním jihu, což my máme obrovská privilegia, pokud žijeme třeba v Evropské unii. A pokud nevycházíme z té pevnosti Evropy, tak si vůbec neuvědomuje, co to znamená každodenní život právě v takových zemích. Jestli pak Tchaj-wan patří do toho globálního jihu, já se na to ptám tady, a dostávám prostě různé odpovědi, že třeba ekonomicky rozhodně ne, protože třeba tady funguje výborně internet, prostě je to vyspělý stát, člověk tady může chodit do nemocnice, je to v podstatě zadara, takže ty privilegia tady jsou, ale třeba co se týká uznání Tajvanu jako stát, a jak jsme se bavili o tý, co se stalo během pandemie, tak to je zase úplně jiná otázka. Taky tady žije asi milion, něco víc než milion lidí z jihovýchodní Asie, kteří pracují třeba v továrně nebo pomáhají v domácnosti. To jsou lidi většinou z Vietnamu, z Indonésie, z Malézie. A ty si myslím, že můžeme souhlasit, že představují právě globální jih, i ekonomicky, i kulturně, i nábožensky, protože aspoň co se týká Indonésie a Malézie, tak to jsou islámské státy. Takže ten vztah k tomu globálnímu jihu tady existuje. A jak jsme se bavili, taky až do roku 87 tady nebyla žádná demokracie. Takže proto ta otázka, jestli pak Tajvan patří do toho globálního jihu nebo ne, je velice zajímavá.
Filipe, dovolte mi nakonec být úplně osobní. Vy jste člověk, který má dvojí občanství, jste z česko-francouzské rodiny, mluvíte čínsky, jste vzdělaný. Vy byste vlastně mohl dobře si vydělávat v biznesu, mohl byste využít všech těch kompetencí a předností, které máte. Přesto se živíte tím, že se zastáváte lidských práv a živíte se novinařinou, která si nebude nejlukrativnější práce ve vašem okolí. Co vás k tomu vede?
Mě strašně baví poslouchat příběhy lidí. A proto mám to obrovské štěstí, že právě pracuji, kde pracuji teď, ale taky jako hodně cestuji. Dřív jsem pracoval i v jiných neziskovkách, i v Česku. A opravdu pro mě důležitý přes právě ty jazyky, a protože znám ty kultury a každý den používám 5 jazyků, ať je to pracovně nebo prostě v soukromí, tak přes ty jazyky mám tu možnost opravdu poslouchat ty příběhy a vnímat svět jinak. A to si myslím, že asi je to na tom to nejlepší, no.
A kdybyste měl označit téma, které pro vás je nejpalčivější, které je pro vás z nějakého osobního, společenského, historického důvodu, téma, na které kladete velký důraz, vy sám jako novinář.
Pro mě asi nejdůležitější je vnímat menšiny a právě hlasy a lidi, kteří nejsou v tom mainstreamu. Ať se to týká LGBT komunity, ať to jsou etnický, jazykový menšiny nebo i sociální. Já si myslím, že příznak vyspělé demokracie je, že jsme všichni rovnoprávný a máme, ale to nestačí, že třeba zákon hlásí, že máme stejná práva, když dost často nemáme stejná práva. Ale to nestačí. Právě ještě důležitější je mít prostor, a třeba přes média nebo přes tu občanskou společnost, aby ty hlasy byly vidět, slyšet. A to je právě příznak, myslím, té vyspělé demokracie, což máme částečně na Tajvanu a částečně v Evropě.
To byl pořad Za 5-5 s česko-francouzským novinářem a překladatelem žijícím na Tajvanu Filipem Nubelem. Já moc krát děkuji za vaši velkorysost, za váš čas.
Já taky děkuji.
Ať se vám daří. Slyšeli jste pořad Za 5-5, tentokrát věnovaný Tajvanu. Naším průvodcem byl česko-francouzský novinář a překladatel žijící v Tajpeji na Tajvanu Filip Nubel. Loučí se s vámi Petr Vizina.